Գլուխ 16-րդ Բժիշկ Սյուարդի օրագիրը Շարունակություն Ուղիղ 12-ից 4-րդ էր պակաս, երբ ցածր ցանկապատի վրայով մտանք գերեզմանատուն։ Մութ գիշեր էր, երկնքով սահող թանձր ամպերի արանքից, երբեմն լուսնից հոլքեր էին երևում։ Բոլորս աշխատում էինք ամեն կերպ իրար մոտ լինել։ Վան Հելսինգը մի փոքր առաջ էր, քանի որ առաջնորդում էր մեզ։ Երբ մոտեցել էինք դամբարանին, ես ուշադիր նայեցի Արթուրին, քանզի վախենում էի, որ այն վայրի մոտիկությունը, որ լի էր այդքան դառը հիշողություններով, կարող էր վշտացնել նրան։ Բայց նա իրեն լավ էր զգում։ Ես դա բացատրեցի նրանով, որ այս ամենի մեջ եղած առեղծվածը ինչ-որ կերպ չեզոքացնում էր նրա վիշտը։ Պրոֆեսորը բացեց դուռը, և տեսնելով տարբեր պատճառներով մեր մեջ գլուխ բարձրացրած անվճռականությունը, այդ դժվարությունը հարթեց, ինքն առաջինը ներս մտնելով։ Մյուսներս հետևեցինք նրան, և նա փակեց դուռը։ Հետո վառեց մի աղոտ լապտեր ու մատնացույց արեց դագաղը։ Արթուրը վարանելով առաջ գնաց։ Վան Հելսինգը դիմեց ինձ։ «Երեկ դու ինձ հետ էիր. Օրիորդ Լյուսիի մարմինն այս դագաղում էր»։ «Այո, այնտեղ էր»։ Պրոֆեսորը դարձավ մյուսներին, ասելով. «Դուք լսեցիք. Բայց դեռ կա մեկը, որ չի հավատում ինձ»։ Նա հանեց իր պտուտակահանը ու նորից բացեց դագաղի կափարիչը։ Արթուրը շարունակում էր նայել չափազանց գունատ, բայց լուռ։ Երբ կափարիչը բացվեց, նա հետ գնաց, ակնհայտորեն չգիտեր, որ այնտեղ կապարե դագաղ ևս կար, կամ ամեն դեպքում չէր մտածել դրա մասին։ Երբ տեսավ կապարե շերտի ճեղքը, մի պահ արյունը խփեց դեմքին, բայց նորից նույն արագությամբ հետ գնաց։ Սարսափելի գունատ էր։ Նա դեռ լուռ էր։ Վան Հելսինգը ուժով հետ տարավ կապարե ծածկը, և մենք բոլորս նայեցինք դրա մեջ ու հետ քաշվեցինք։ Դագաղը դատարկ էր։ Մի քանի րոպե ոչ մեկը ոչ մի բառ չասաց։ Լռությունը խախտեց Քուինսի Մորիսը։ «Պրոֆեսոր, ես վստահում էի ձեզ. Հիմա միայն մեկ բառ եմ ուզում լսել»։ Սովորական ժամանակ նման բան չէի հարցնի։ «Չէի անպատվի ձեզ, որևէ կասկած հայտնելով»։ Բայց սա մի առեղծված է, որն արդեն պատվի կամ անպատվության սահմաններից դուրս է։ «Այս ամենը ձեր ձեռքի գործն է»։ «Երդվում եմ այն ամենով, ինչ սուրբ է ինձ համար, որ ես ոչ տեղաշարժել եմ նրան, ոչ ձեռք տվել»։ «Ահա թե ինչ է կատարվել. երկու գիշեր առաջ ես և իմ ընկեր Սյուարդը եկանք այստեղ լավ նպատակով, հավատացեք ինձ»։ Ես բացեցի այդ դագաղը, որն այն ժամանակ զմրսված էր, և այն, ինչպես որ հիմա է, դատարկ էր։ Այդ ժամանակ մենք սպասեցինք ու տեսանք, թե ինչպես էր ինչ-որ սպիտակ կերպ արանք ծառերի միջով առաջ շարժվում։ Հաջորդ օր այստեղ եկանք ցերեկը, և նա պառկած էր դագաղի մեջ։ «Այնպես չէ, Ջոն, ընկերս»։ «Այո»։ Այդ գիշեր մենք ճիշտ ժամանակին էինք եկել, ևս մեկ փոքրիկ երեխա էր կորել, ու մենք փառք Աստծո անվնաս գտանք նրան գերեզմանների արանքում։ Երեկ ես այստեղ եկա մայրամուտից առաջ, քանի որ մայրամուտին է, որ չմահացածները կարողանում են տեղաշարժվել։ Ես այստեղ սպասեցի ողջ գիշեր, մինչև լուսաբաց, բայց ոչինչ չտեսա։ Շատ հավանական է դա նրանից էր, որ ես այդ դռների արանքներում սխտոր էի դրել, որը չմահացածները տանել չեն կարողանում, և այլ իրեր, ինչից նրանք զգուշանում են։ Անցած գիշեր որևէ մեկը դուրս չի եկել։ Այդ պատճառով այսօր, մայրամուտից առաջ, ես անեցի սխտորն ու մյուս առարկաները։ Եվ ահա այժմ մենք այդ տակաղը դատարկ ենք գտնում։ Բայց մնացեք ինձ հետ։ Դեռ էլի շատ տարօրինակ բաներ կան։ Ինձ հետ սպասեք դրսում, աննկատ ու լուր։ Եվ դեռ շատ տարօրինակ բաներ տեղի կունենան։ Այսպիսով, այստեղ նա փակեց իր լապտերի մուգ ապակին։ Հիմա դուրս գանք։ Վան Հելսինգը բացեց դուռը, ու մենք հերթով դուրս եկանք։ Նա վերջինը դուրս եկավ, իր հետևից կողպելով դուռը։ Գիշերային օդը թարմ ու մաքուր թված դամբարանի սարսափից հետո։ Ինչ հաճելի էր տեսնել սահող ամպերը և լուսնի շողերը, որ մերթ երևում, մերթ թաքնվում էին դրանց հետևում։ Նման մարդու կյանքի ուրախությանն ու վշտին։ Ինչ քաղցր էր շնչել մաքուր օդը, որ իր մեջ մահվան ու քայքայման հետքեր չուներ։ Ինչ հաճելի էր տեսնել երկնքի կարմիր լուսավորությունը բլրի վերևում ու լսել հեռվից եկող խեղդված աղմուկը, որ բնորոշ է մեծ քաղաքների կյանքին։ Յուրաքանչյուրն իր ձևով մռայլ էր ու ընկճված։ Արթուրը լուռ էր, և տեսնում էի, որ ուզում է ըմբռնել այս առեղծվածի նպատակը ներքին իմաստը։ Ես ինքս բոլորովին համբերատար էի, և նորից կիսով հակված մի կողմ դնել կասկածը ու ընդունել Վան Հելսինգի եզրահանգումները։ Քուինսի Մորիսը սառնասիրտ էր այն մարդու նման, որն ընդունում է ամեն ինչ, և ընդունում է հանդարտ քաջությամբ, համարձակորեն պատրաստ վտանգի ենթարկել ողջ ունեցածը։ Ծխելու հնարավորություն չունենալով, նա մի լավ մեծ կտոր կտրեց մամլած ծխախոտաբույսից ու սկսեց ծամել։ Ինչ վերաբերում է Վան Հելսինգին, նա գործի անցավ։ Սկզբում պայուսակից հանեց մի զանգված, որը նման էր բարակ վաֆլետ խվացքի, խնամքով փաթաթված սպիտակ անձեռոցիկի մեջ։ Հետո վերցրեց երկու լիքը բուռ, խմորի կամ ծեփամացիկի նման ինչ-որ սպիտակավուն նյութ։ Վաֆլին մանր փշրեց ու խառնեց այդ նյութի հետ, տրորելով ափերի մեջ։ Հետո պտտելով դա, երկու բարակ շերտ սարքեց ու դրեց դամբարանի դռան ճեղքերի ու շրջանակի արանքում։ Այս ամենը ինձ մի տեսակ շփոթեցրեց, ու նրան մոտ լինելով հարցրի, թե ինչ է անում։ Արթուրն ու Քուինսին նույնպես մոտեցան, քանի որ նրանց ևս հետաքրքիր էր։ Նա պատասխանեց. «Ես փակում եմ դամբարանը, որպեսզի չմահացածը չկարողանա ներս մտնել. Եվ դա պատրաստվում է անել այն նյութը, որ դուք դրեցիք այդտեղ», հարցրեց Քուինսին։ «Տեր Աստված, այս ամենը խաղ է»։ «Այո»։ «Իսկ այդ ինչ է»։ Այս անգամ հարցնողը Արթուրն էր։ Վան Հելսինգը պատասխանելիս ակնածանքով բարձրացրեց գլխարկը։ «Նշխար, այն բերել եմ Ամստերդամից. ես ինդուլգենցիա ունեմ»։ Դա մի պատասխան էր, որ ցնցեց մեզնից ամենաթերահավատին անգամ, և մենք ամեն մեկս անհատապես զգացինք, որ պրոֆեսորի ունեցած այդպիսի լուրջ շարժառիթի առկայության դեպքում, շարժառիթ, որը կարող էր նրան ստիպել գործի դնել ամեն սրբություն, անհնար էր նրան չվստահելը։ Նրա հանդեպ լուր պատկառանքով լցված, մենք կանգնեցինք մեզ համար նշված տեղերում, դամբարանին մոտ, բայց մոտեցողի համար աննկատելի։ Ես խղճում էի մյուսներին, հատկապես Արթուրին։ Ինքս իմ նախկին այցելություններից արդեն ծանոթ էի հսկելու այդ սարսափներին, բայց ես նույնպես, որ մեկ ժամ առաջ ժխտում էի բոլոր ապացույցները, զգացի, թե ինչպես է սիրտս թուլանում։ Երբեք դամբարաններն այսքան սարսափելի սպիտակ չէին եղել։ Երբեք նոճիները, կարմրածառերը կամ գիհիները այսպես գերեզմանային մռայլության մարմնացում չէին թվացել։ Երբեք ծառերը կամ խոտը այդքան չարագուշակ չէին օրորվել կամ սոսափել։ Երբեք ճյուղերը այդպես առեղծվածային չէին շարժվել։ Եվ երբեք հեռվից լսվող շների ոռնոցը գիշերվա միջով այդպիսի տխուր կանխազգացում չէր ուղարկել։